Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Herritarrek sarritan euskara erabiltzeari uko egin behar izaten diote zerbitzua oztoporik gabe jaso alizateko. Horixe da hizkuntza eskubideen behatokiak 2023ko txostena aurkeztutakoan egin duen hausnarketa eta atera duen ondorioetako bat. Behatokiak herritarren kexak jasotzen ditu eta horrekin euskararen argazkia egiten du zer nolako osasuna duen jakiteko. Erabileran, ikasketetan edota eskaintzan. Iaz 987 kasu jaso zituzten, horietatik gehienak kexak, 989. Agurne Gaubeka da behatokiko zuzendaria.
Euskararen aldeko hizkuntza autu hori behin eta berriz baldintzatzen jarraitzen da, eta 2023 urtean jaso genituen inzidentzia guzti hauek ere hori erakusten dute.
Herritarrek salatzen dute urtero horma berdinaren kontra egiten ari direla talka eta behatokiako hartarazi du eskubidea dena eskaintza eskaria binomioaren eta merkatuaren parametroetara eramaten ari direla, ekitaten neurriak aplikatu beharrean gutxiagotutako izaera betikotzeko arriskuarekin. Martxoak 19 ditu gaur, korrikak ere aurrera pausoak eskatzen ditu, herritarrei euskararen alde egotetik, euskara gehiago egitera eta erakundeei aurrera pausoa ausartak ematera. Eta bestelakoei begiratuta, apirilaren 10ean zabalduko dute sexu indarkerietarako laguntza integraleko zentroa. Indarkeria matxistaren biktimei arreta laguntza eta aholkularitza emateko baliabidea izanen da. Arrosadi auzoan kokatuko dute eta urteko egun guztietan eta eguneko 24 orduetan zabalik izanen da. Felix Taberna lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak eta Patrizia Abad Nafarroko berdintasunerako institutoko zuzendariak indarkeria matxistak eragindako salaketen zenbatekoen berri eman dute. 2023an 2081 izan ziren salaketak, aurreko urtean baino 108 gehiago. Sindikalgintzatik gaur UGT sindikatuak aurkezutako txosten batek ere atentzioa deitu digu, lan arloan LGTBIQ+ kolektiboak dituen arazo eta zailtasunak aztertu dituzte, eta datu zenbait helarazi ere bai, kolektibo horretako kiden 168 salatu dute, mota bateko edo besteko indarkeria pairatu dutela lanpostuan. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sarearen jardunaldia izanen da gaur arratsaldean, sareak 30 urte betetzen ditu aurten eta hilabetero gai bat hartuta ari da errealitate hori ikusarazi nahian, gizarte bazterketa, pobrezia eta etxerik gabe bizitzea hiru alor horiek jorratuko dituzte gaur zibikanen. Kezkagarria da etxerik gabekoen egoera Nafarroan, ardura hartzeko modukoa, zenbat jende bizi den gure inguruan 800 eurorekin hilean. Arratsalderako beste lakoen artean, irrizikloaren proposamena ere jasoko dugu gaur, gaur dute azken emanaldia, eta UE urte amaiera arte eskainiko dituen 13 ikastaroen berri ere jasoko dugu. Horren guztiaren aurretik eguraldiari ere begiratuko diogu, epel dugu gaur giroa kalean, 20 gradu ikusi ditugu termometroan, zerua ostarte zabalekin eta zeruan protagonista nagusia eguzkia, 23 gradutaraino ere iritsiko gara datozen orduotan.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Korrika badator, izan zaitez korrika laguntzaile. Baietz 11.000. 15 euroren truke babestu korrika. Hainbat abantaila lortuko dituzu. Galdetu hurbileko euskaltegian edo sartu korrika.eus webgunean. Aurrera korrika!
dator korrika. EH Bildu ere tipitapa korrika. Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz. Aurtengoan ere EH Bildu korrikalari. EH Bildu. Korrika!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Indarkeria matxistak eragindako salaketak zenbat eta zer nolakoak izan diren jakinarazi du gaur Nafarroko Parlamentuko lansaio batean Felix Taberna presidente ordeak. Poliziek jasotako salaketak dira guztiak, horrez gain indarkeria jasan duten emakumeak hartatzeko zentro berri bat ere zabalduko dutela iragarri du. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, apirilaren 10ean zabalduko dute sexu indarkerietarako laguntza integraleko zentroa, indarkeria matxistaren biktimei arreta, laguntza eta aholkularitza emateko baliabidea izango dena. Arrosaria auzoan kokatzen da eta urteko egun guzti etan eguneko 24 orduetan zabalik egongo da. Psikologia, zuzenbide eta gizarte lanean adituak diren 18 pertsona izango dira orotara zentroan lanean eta arreta telefono bidez, telematikoki eta aurrez aurre eskainiko zaie 16 urtetik gorako sexu indarkerien biktima diren eta izan diren emakumei baita haien inguruko senidei ere. Gainera, ez da aldez aurretik salaketarik jarri behar arreta jasotzeko. Era berean Felix Taberna lehendakaritza eta Berdintasun Kontseilariak eta Patrizia Bat Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendariak indarkeria matxistak eragindako salaketen zenbatekoen berri eman dute. 2023an, 2081 izan dira salaketak, aurreko urtean baino 1,8% gehiago. Biktimen kontzientziazio handiagoa nabarmendu dute, beraz ez du ala beharretz esan nahi kasuen kopuruak gora egin duenik. Izan ere, Tabernak eta Badeko hartarazi dutenez, 2019an izebergaren punta baino ezen salatzen, indarkeria kasuen 1,8% baino ezen baitzen salatzen. Salaketa moten datuei erreparatuz gero, salaketen erdia indarkeria fisiko eta psikikogatik izan ziren, 10 salaketetatik zazpitan erasotzailea biktimaren bikotea edo bikotekideoia izan zen, eta 10etik batean ez zuen inolako harremanik erasotzailearekin.
Ba, sindikalgintzatik gaur UGT sindikatuak aurkezutako txosten batek ere atentzioa deitu digu, lan arloan LGTBIQ+ kolektiboak dituen arazo eta zailtasunak aztertu dituzte, eta datu zenbait helarazi ere bai, UGTko LGTB kolektiboko saileko arduradun Toño Abadek eta sindikatuko berdintasun arloko idazkari nagusi Marisol Vicentek, nabarmendu dute besteak beste egoera kezkagarria dela, lanpostu baterako sarbidean asko izaten direlako kolektibo horretako kideak baztertuak sentitu direnak. Toño Abadek.
Nos encontramos con que el 55% nos dice que ha sido rechazada de forma directa en entrevistas de trabajo, lo que es una exclusión.
Eta hori bazterkeria da, baden ustez, lan bazterkeriak eragitenen du, bestelako ekonomia batera jo behar izatea, sindikatuek ardura handia dutela horretan ere ohartarazi du, LGTBIQ+ kolektibua bazterkeriatik aldendu beharrean neurriak hartu behar direla uste du.
Casi 8 de cada 10 personas LGTBI, es decir, casi la totalidad, han vivido situaciones de violencia.
Eta hortaz iruditzen zaie orokortuak daudela indarkeria egoerak LGTBI kolektiboarekiko, atzera pausoa eragitea dakar horrek, euren identitatea ezkutatzera nolabait behartzera. Trans pertsonen kasuan 120ak jasan du indarkeria sexuala gainera, 183ak denboran gertatzen diren egoerak izan direla ere esan du, ez une puntual bakarrean jasotakoak beraz. Diskriminazio jasatzen dute, eta horren aurrean bi aldaketa ezinbestekoak dira UGTren ustez, enplegu legea betetzea edo egikaritzea, politika aktiboetan eragin behar delako, LGTBI kolektiboaren sarbidea albidetu behar da, eta hori albidetzeko neurriak hartu. Enplegua izan da, diskriminazioa pairatzen ari direnei laguntzeko eta haiek babesteko, plan bereziak ere txertatu behar dira enpresetan. Euren eskubideak bermatu behar dira araudien bidez. Euren ongizatea eta egoera, oroar ziurtatzea dagakoa, enpresek bete beharra dute horretarako esan du Toño Abadek. UGTek proposamen zehatz bat du egoera hobetu dadin, asmoa dute planak aurrera atera daitezen eta neurri sorta duen dokumentua plazaratu dute. Lan baldintza egokiak sortu nahi dituzte, segurtasuna eman nahi diote norbanako bakoitzari, arazorik sortu gabe, genero edo sexu orientazioa dena delakoa izan da. Inklusioa ere lantokietara iritsi beharran da, LGTBI kolektiboko kide izan edo ez, kolektibokoa dela esan edo ez esan. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sarearen jardunaldia izanen da gaur arratsaldean. Sareak 30 urte betetzen ditu aurten eta hilabetero gai bat hautatuta ari da errealitate hori ikusarazi nahian. Gizarte bazterketa, pobrezia eta etxerik gabe bizitzea, hiru alor horiek jorratuko dituzte gaur Zibikanen. Kezkagarria da etxerik gabekoen egoera Nafarroan, ardura hartzeko modukoa, hala esan du Gara González, sare horretako kideak, zenbat jende bizi den gure inguruan 800 eurorekin hilean.
Egoera oso larriak erakusten dizkigute, esan dezakegu Nafarroako pertsonen ia 14%a hilean 840 euro baino gutxiagoko diru sarrarekin bizi da. Hau zer esan nahi du, ba, etxe bat ordaintzeko arazo larriak aurkitzen dituzte, bai alokairuan, bai noski ere erosteko, eta ez bakarrik etxe bat lortzeko, baizik eta bertako suministroak edo bestelako ekipamendua ordaintzeko ba, arazo larriekin aurkitzen dira. Beraz, egoera gure Iruñean edo gure Nafarroan oso kaskarra da eta argi ikusten dugu kalean bizi diren pertsonen kopuruaren igoeran, ez?
Eta azkeneko bi urteetan gainera egoera kukerrera egin duela jakinarazi du eta etxe bat ez izan arren ere egoera onartezinetan daudela ohartarazi du. Berogailurik gabe edo pizteko baliabiderik gabe, isolamendurik gabe edo eta ezetasun handi edo itokinekin ere. Etxerik gabe bizitzeak kalte ugari sortzen ditu norbanakoetan, fisikoak zein psikologikoak.
Hainbeste denbora kalean egoteak, zer ez izateak egiteko, hori oso zaugarria da gure osasun mentalerako. Beste aldetik, ez badaukazu etxe bat, ezin izango zara dutxatu, ezin izango duzu nolabaiteko arropa jakin bat jantzi, lan entrevista bat badin badaukazu, ez beraz? Kalean bizitzeak zure bizitza nolabait geldi arazten du eta ez dizuzten aurrera egiteak. Beraz, oso garrantzitsua da kaletik ateratzeko programa da proiektu hoiek nolabaiteko proiektzio integral bat izatea, ez? Ez bakarrik atenditzea momentuko non lo egin, baizik eta akompainamenduaren bidez bestelako jarduerak egitea.
Oinarrizko eskubidea da etxe bizitza bat izatea, integraziorako ezinbesteko elementua da, baina oso urrun gaude hori betetzeaz Gonzalezen ustez.
Nahiko urrun gaude helburu horretatik, baina eta horregatik bai saretik, bai bestelako kolektiboetatik eskatzen diogu, bai gobernuari, Nafarroako gobernuari, baina baita udaletxeei esku hartzea errealitate hontan eta bakarrik elkarrekin lan egiten badugu, lortu dezakegu eskubide horren bermetzea.
Erakundeek apustu egin beharko lukete, etxe bizitza ziurtatzeko, kalean bizitzeko pertsonak hartatu bai, baina benetako integrazioa lortzeko plan osatuak behar direla uste dute, pobrezia eta bazterketa sozialaren kontrako saretik. Gaur arratsaldeko 5etan, Zibikanen jardunaldia eginen dute. Eta euskara gaiekin segituko dugu, hizkuntza eskubideen behatokiak iazko txostena aurkeztu berri baitu eta esan dezakegu zaharrak berri direla euskararekiko jarrera, portaera, tratamendu eta erabilerarako aukeretan. Azken urteotan oztopo eta muga berberekin egin baitute topo herritarrek euskaraz ikasi, bizi edo erabiltzerakoan. Behatokiak herritarren kexak, iradokizenak eta ongi egindakoen berri jasotzen du. Aurrera pausoak behar dira, euskararen ofizialtasuna beharrezkoa da lurralde osoan eta ofizialtasun hori lortze bidean atzera pauso eta oztopoi aurre egiten segitzea ere. Hala, jakinarazi du edo ohartarazi du behatokiak. Euskara ofiziala den eremuetan ere, zailtasunak ageri baitira. Agurne Gaubeka da behatokiko arduraduna.
Egungo egoera, bestelako lege babes handiagoa eta neurri bereziak eskatzen dituela. Azkenean, euskara ezagutzen ez dutenek baldintzatzen dutelako, ez, euskararen etorkizuna, zein egungo eta etorkizuneko herritarren hizkuntza eskubideak.
Guztira 987 kaso jaso zituzten behatokian iaz, gehienak kexak 909, hori bai argi dute hauek errealitatean gertatzen denaren lagin bat besterik ez direla, Garbine Petriati behatokiko teknikaria da.
165 pasa administrazio zerbitzuekin zerikusia duten kexak izan dira, eta administrazio zerbitzuetatik kanpo, eremu sozioekonomikoa edo pribatua deitzen den horri lotuta 134 pasa izan dira, bai? Eta horiek ematen dute, 909ko zera, kopuru hori, bai?
Eremu askotan gertatzen dira euskararekiko mespretxuzko jarrerak edo eskubide urraketak, administraziotik hasita Espainiako gobernuak ez du betetzen webguneari dagokiona, ia erdara utzez baitu, euskarazkoak egotekotan traketxi datzirik edo akatzez beteak izaten dira. Nafarroara etorrita ere gabezia ugari, kartel legitik hasi eta azpi kontratatutako zerbitzuak eskaintzeko euskara eskakizunik ez izateraino.
Seinaletikatik hasi bulego errotulazio eta hoietan ere oraindik zera utxuneak nabarmenak dira webguneetan eta administrazio telematikoarekin egiten dugu hemen ere berriro naiz eta lege bete beharra baduen Nafarroko gobernuak ez dago aukera hori bermaturik. Herritar zabalari edo norbanakoei zuzentzen zaizkien komunikazio jakinarazpen eta hoiek ere hizkuntza ofiziala den zonaldeetan ere zailtasunak daude hoiek euskeraz jasotzeko, baina ez da harritzekoa, lanpostuen oso ehuneko txiki batek baitu ezarria hizkuntz eskakizuna.
Osasun arreta ere ez da euskalduna izatena, osasunbideko administrazioan ez dago tramiteak euskaraz egiterik eta arreta ere ez dago euskaraz jasotzerik.
Ospitale guneetan osasunbidearen kasuan, kartelderiatik hasi eta administrazio tramiteetan ere ia ezinezkoa da edo kasualitatea, topo egin duzulako langile euskaldun horrekin. Baina bete beharra oso langile gutxik dutenez, horrek jartzen duen testu ingurua oso zaila da egin beharreko euskaraz egiteko eta zerbitzu euskaraz jasotzeko.
Segurtasun indarrekin poliziekin alegia gertatzen dena ere ez da gutxiago, zenbaitetan euskaraz eurengana zuzenduta erasotzat hartzen baitute.
Agenteekin gertatzen dena, askotan da edozeinekin, euskaraz zerbitzua jasotzea eskatzen duzunean, beraiek, herritarraren alakon, oldartze bat bezala ulertzen dutela, bere autoritatearen gainetik jarri nahi izate bat, Eta ez benetan, zuk zure autua egina duzulako, euskaraz bizitzeko autua egina duzulako, eta hor kokatzen duzulako agente horri momentu horretan euskaraz egitea.
2023an atzera pausoak emanan ziren euskararekiko eta oraindik ere ematen ari dira Agurne Gaubeka.
Salatu nahiko genuke hizkuntza eskubideak bermatzeko edo bermatzeari begira hartu ziren hainbat neurri baliogabetu zirela. Alde batetik bai auzitegietatik eman ziren erabakien ondorioz, baino baita ere salatu nahi ditugu urtez urte hartzen ez diren neurriak zein hartzen diren atzera pausoak. Hor dugu Nafarroaren kasuan adibidez merezimenduen dekretuarekin orain gertatuko dena, ordenantzen inguruan ematen ari diren atzera pausoak ere euskararen gutxiagotutako izaera hori betikotzeko arriskuan jartzen dutela.
Eta ohartarazpen bat amaitzeko, eskaintza eta eskaria merkatuaren parametroetara eramaten ari direla. Euskararekin jarraitu zir urteko aurren familiek egunotan hautatu beharko dute ikastetxea, Nafarroko Ikastolen Federazioko arduradun Josu Reparazek esan du ikastolek aur hezkuntzatik hasi eta batxiergoa arteko hezkuntza euskalduna eskaintzen dutela, horrez gain, Nafarroa euskalduntzeko aleginan ere segitzen dutela ikastolek.
Jarraitzen dugu gure Nafarroa euskalduntzeko alegin horretan, eta badakigu dugula gure ardura horretan, ikastolen sareak ekartzen duelako eta josten duelako Nafarroa osoa euskarazko irakaskuntzatik. Hori da gure alegina, horretarako sortu ginen eta horretan jarraitzen dugu. Eta bide horrek hasiera dauka justo orain irekitzen den epe honetan, aur hezkuntzako neska mutilei ahalik eta hezkuntzarik hoberena eskaintzeko asmoarekin.
Eta nabarmendu duen bestea da ikastoletan askatasuna dutela proiektu eraginkorrenak baliatzeko, kooperatibak dira eta guraso irakasle eta gainerako hezkuntza komunitatearekin sortzen dute ikastola.
Ikastolak betidanik izan dugula autonomia momentuan dagoen gobernuengandik. Betetzen ditugun arren kurrikulunak badugu hori, askatasuna guk hezkuntza bideratu nahi dugun moduan bideratzeko eta horretarako aukeratzen ditugu gure ustez proiekturik eraginkorrenak eta uste dut horrek bat duela plus bat eta gure ikastolak, kooperatibak izanik, gurasoek, langileekin, irakasleekin elkarlanean, aurrera ematen dute hezkuntza. Eta uste dut, ardura hori, ardura konpartitu hori, gure ezaugarri badela, eta hori uste dut, garrantzitsua dela hori, ez, elkarlan hori, eta hezkuntza ulertzeko modu bateratu hori izatea elkarrekin, familiak eta langileak.
Familien beharrei erantzuna ematen diete, jantokiko eta autobus zerbitzuak ere kudeatzen dituztelako, gizarteak etorkizunean dituen beharrei ere erantzutea da gakoa.
Balioetan ez hitzea pertsonak ezinbestekoa dela, eta balio egin artean zabantari gabe dago, ba hori, ez ikastoletan hain zabaldua den elkartasuna, empatia, ardura, eta horretan alegin berezi bat egiten ari gara zeneko urte hauetan ere. Eskolara jazarpena ekiditeko ere, jarri genuen martxan kiba egitasmoa direla urte batzuk, oso emaitza honak ematen ari da, oraindik ez dugu lortu zero jazarpena, baina bide horretan urrats handiak eman dira, eta gia da oso pozik gaudela hori ez. Gure autonomia horretatik, zartzen joan garen programa hauek ematen ari diren fruitu ez ere. Eta urten badaukagu ere, ba, beste erronka berri bat, ikusten dugu euskara den egoerak, bueno, ba, biziduela egoera kezkagarri bat, kanpotik etorriteko pertsona asko ere ez dira hurbiltzen ez euskarara eta ez euskarazko hezkuntzara, orduan horretan egiten ari gara alegin berezi bat, eta baita ere nola ez, ba, hori ez ikastolak bilakatzen, eskola eremutik kanpo, eremu akademikotik kanpo, ba, euskara, ba hori ez, erabiltzeko, ba, beste hainbat espazio berri sortzeko eta hainbat metodologia berri sortzeko horretan.
5.000 eta 200 familia dira hiru urteko aurren ikastetxea aukeratu beharko dutenak egunotan. Euskaltzalen topagunea gero eta aldeko gehiago izeneko jardunaldia prestatzen ari da apirilerako, Bidane Beloki.
Zehazki apirilaren 17an ekingo dio topaguneak euskararen bizi berritzeari. Azken bi urteetan egindako azterrana aurkezteko jardunaldia antolatu dute horretarako. Jardunaldia Iruñeko Kondestable Jauregian egingo dute, goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 bitarte. Zuzeneko podcasta, hitzaldiak eta beste hainbat jarduera eginen dituzte. Hartara aldez aurretik izena eman behar da apirilaren 12a baino lehen edukiera mugatua baita. Ikerketan jasotako diskurtso eta argudio berriak aurkeztuko dira euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Oskar Zapa eta Nafarroko Euskaltzaleen topaguneko zuzendariaren hitzetan, euskara bizi berritzeko prozesuan bide berriak gehitzea da asmo nagusia, eta horretarako euskararen erabilerako guneak eta aukerak eskaintzea. Hala ere, Nafarroan euskara sustatzeko jarrerei buruzko azken bi inkesta soziolinguistikoen arabera, datuak kezkagarriak direla nabarmendu du Zapatak. 2016-tik 2021-era euskara sustatzearen aldekoak 3% gutxiago dira, ez alde ez kontra daudenak 6% gehiago eta kontra daudenak 2% gutxiago. Bide horretan euskararen berreskurapena lantzeko orduan kontuan hartu beharreko faktorei buruzko gogoetak egingo dituzte apirilaren 17an topaguneak antolatutako jardunaldietan.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Mendillorriko liburutegi publikoak proposamen bat du gaur arratsalderako. Aita naiz eta harro nago ipun kantalaria, euskeraz Ventura Ruizen eskutik arratsaldeko 6:00. Jarduera, 4 urtetik gorako aurrendako da, eta helduendako irriziklo euskarazko antzerki zikloaren barruan Almazenean antzezlana. Nafarroako antzerki eskolan taularatuko da arratsaldeko 7:00. Gaztediaren etxeak bestalde trebetasun jokoak proposatu ditu gaur arratsaldeko 6:30. Joko horiek 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako kafe hartzen zikloaren barruan eskainiko dira. Jarduera doakoa da eta sarrera librea da. Emakumeen etxeak Agoitzkalean Maestras Ninguneadas hitzaldia programatu du arratsaldeko 7:30. Hitzaldiarekin batera historia ofizialak ahaztutako emakume handien artelanak proiektatuko dira. Jarduera honetarako aldez aurretik izena eman behar da Emakumeen etxean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko 16. Elkar Ilustrazio eta Ipuin Lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
2, 3, 23!
23. 23. Korrika badator.
Martxoaren 14tik 24ra, Irundik Baionarat, 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu euskararen aldeko lasterketan. Arro Herri, aurrera korrika.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik Euskaraz Blai udalekuak.com webgunean.
Gaur arratsalderako proposamen bat bildu du Reyes Ilintzeta lankideak.
Gaur arratsaldean irrizikloaren azken antzes lana eginen dute Nafarroako antzerki eskolan. Almazenean da txalo produkzioak ekarriko digun lana. Oltza gainean Zuhaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza, Begoña Bilbaoren zuzendaritzapean. David de Sola idazle katalanaren antzeslan hau Almazen huts batean abiatzen da. Erretreta hartzeko dagoen arduraduna Iker Galartza eta bere lanpostuan ordezkatuko duena Zuhaitz Gurrutxaga lehen aldiz elkartzen direnean. Boste egunez lantokia partekatuko dute, itxuraz deus gertatzen ez den Almazen huts horretan. Lanaren inguruko gogoeta da Almazenean ikusiko duguna bere umore puntuekin. Lanari begiratzeko bi moduak, aurrez aurre, Iker Galartzak azaldu digun bezala.
Nik uste gehien bate ikusten duena garaiak nola aldatzen dira, ez da, nire personajeak ba ez du lertzen, beha, enkargatu izan aurretik 11 urtez, peoi bezala, aprendiz bezala, izan, ofizioa ikastenez, gaur egun dena beste abiadura baten doa, eta hau, ba, gazte hau ez diot, karri izanakin, bi urte lehenago, osea, ez bost egunen faltan, ba, jubilaziorako bost egunen faltan, ba, bialdu de bestea.
Komedia zorrotz eta garratzonek lan munduan pairatzen den esplotazioaz eta kapitalismoaz hausnarketa egiten du. Eta hau da gaur arratsaldeko 7etan ikusteko aukera izanen dugun lana irrizikloaren azken saioan.
Eta hau da une hauetan korrikatik jasotzen ari garen hotsa, ze beruetera iritsi da eta konexio arazoak ematen dizkie, hauxe entzuten ari garena furgoneta horretatik, ez dute konexio arazo dituzte eta hauxe entzuten ari gara. Sakana zeharkatu du korrikak gaur goizean eta une hauetan handiogunez euskararen lasterketa Basaburu alde horretan dago berueten sartuta, hortik Lekunberrira abiatuko da eta gero Leitza eta Goizuetan ere barneratuko da, hortik Gipuzkoa aldera jotzeko. Berdin Euskadin edo kanpoan azia. Domen ondo hatzatada rurruko ziakorrika haugaiduko kolorez nasia. Hauxe, gertuko informazioari dagokion tartea, gure inguruetan gertatu denaren eta gertatuko denaren berri jasotzen alegindu gara gaur ere, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte. Premiazkoa dela hori xenabari, premiazkoa dela hori xenabari.
Arratsaldeon deizuela guztioi, zuetako askorentzat ezaguna izango da sentimentua. Egin dezadan erakundeekiko harremanetan gazteleraz, errazagoa izango da eta zerbitzua behar bezala jasotzea. Hori horrela dela ondorioztatzen duen txostenaren berri eman du Goizak gaur hizkuntza eskubideen behar.